Slušajte emisiju Gackom zajedno svake nedjelje nakon vijesti u 10. Kao i uvijek, ostanimo zajedno.
Vi, naši slušatelji, dobrodošli gosti i mi. Nedjeljom u emisiji Gackom zajedno Hrvatskog radio Otočca.
Poštovani slušatelji, dobar vam dan u još jednoj emisiji Gackom zajedno. Nedavno smo imali priliku pratiti 4. pjesnički festival Litera Gacka u Otočcu. Na ovome je događanju sudjelovala velika skupina autora pjesnika s našeg područja. Bila je ovo i prigoda za predstavljanje prve zbirke poezije naše domaće autorice Ivane Rudelić-Burić, zbirke Vrištine. Zaslužuje ovo i od nas malo više pozornosti, pa ćemo upravo Ivaninom stvaralaštvu posvetiti prvi dio današnje emisije i za početak poslušati što o njezinim stihovima kaže recenzentica zbirke Anđela Vidović. U nastavku današnje emisije Gackom zajedno donosimo i prilog s novinarkom i književnicom Božicom Brkan, koja je također bila sudionica književnog diptiha u okviru događanja Litera Gacka 2024. u Narodnoj knjižnici Otočac. Ostanite s nama.
O radovima Ivane Rudelić-Burić, o njezinoj prvoj zbirci pjesama, prvoj izdanoj Vrištine, govorila je u Narodnoj knjižnici recenzentica Anđela Vidović. Pa ju molimo još za jedan kratak osvrt na ovu prvu Ivaninu zbirku, kako ste ju doživjeli kao autoricu.
Ivana Rudelić-Burić je autorica čije senzibilitet duboko uronjen u zavičaj, dakle u dolinu Gacke, ali je također duboko uronjen u njezine prostore djetinjstva. Kada govorimo o zavičaju, tu se ističu metafore poput vrba, rakite, vila, jedne sveopće te slavenske mitologije, ali svega onoga što ova okolina donosi, koja nama izvana, kad čitamo njezinu poeziju, ipak nešto novo. Jer kako smo istaknuli kad smo predstavljali zbirku, percepcija ovoga kraja kad vi niste unutra je puno drukčija, okrutnija, vezana je uz liku, uz stvaralaštvo od Budaka do Karakaša, a zapravo zaboravljamo da je ovaj prostor unutar sebe jedinstven i da je on zapravo puno pitomiji od ove nekakve uobičajene percepcije ovog dijela.
Sad kad ste upoznali Ivanu, njezin rad, imate li, je li se to uopće događa, nekakvu potrebu da ju usmjerite k nekom dijelu njezina istraživanja ili čekate da ona to zapravo učini sama?
Pa kod ove zbirke je posebno vrijedno što ona sadržava 37 pjesama i ono po čemu ona specifična, a zapravo je i tipična kad je riječ o prvijencu, da ona nastala kronološki i tako su i poredane pjesme, po redu nekakvog nastanka. I one su često i u temama i u korištenju interpunkcije i u korištenju slobodnog ili vezanog stiha različite. Ono gdje se svakako vidi njezina zrelost i gdje nekako bi svatko volio ko se na neki način bavi književnosti da se razvija, to je ovaj drugi dio zbirke koji je intiman, ali koji opet sadržava, to jest obuhvaća taj osjećaj svijeta, odnosno prirode, svega što nju okružuje i ljudi koji okružuju, ali opet progovara ona o sebi, što je rekla na samoj promociji, da zapravo pisanje za nju poezije je poniranje unutra i pisanje o sebi i načinu kako ona vidi svijet.
Kako vidite nju kao pjesnikinju u današnjem, da tako kažemo, modernom okruženju ljudi koji pišu poeziju?
Pa sada se, trendovi su takvi kao što je zapravo u istoj večeri govorila Božica Brkan, da se jako dotiču na stvarnost, to je na ovo svakodnevno što smo inače čitali u novinama ili o čemu smo raspravljali bilo na kavama ili u nekim druženjima. Ona je potpuno, kao i ovaj okoliš, nekako izmještena, ali ona u doticaju također sa svijetom, jer vi vidite kako prolazite iz pjesme u pjesmu, da ovo je i dalje taj netaknut svijet, ali da on nije izoliran, da je on i dalje užurban, o čemu govori njezina profesija, njezin posao koji gradi, pravnički, činovnički, i da ona jednako tako kao i netko koji u gradu, poput primjerice Nikole Strašeka, osjeća te nekakve pritiske, ali oni su naravno drukčiji jer ipak smo tu gdje jesmo, u Otočcu i u Gackoj, a nismo u nekoj većoj urbanoj sredini.
Evo, u ime naših slušatelja zahvaljujemo gospođi Anđeli Vidović.
Hvala vama i veliki pozdrav.
kad se smije. I ničeg ljepše oku nema od pjeska njenih bisera. Ona, ona drugo ljubi, drugo pripada. Ona drugo ljubi, mene ne gleda.
Godina. Hrvatski radio Otočac.
Slušate emisiju Gackom zajedno. A u nastavku današnje emisije Gackom zajedno, nakon nekoliko riječi koje smo čuli o zbirci pjesama Vrištine Ivane Rudelić-Burić od njezine recenzentice Anđele Vidović, red je da čujemo i pjesnikinju, pa vjerujem da znate da je u našem studiju. Dobar dan Ivana, dobro nam došla.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Što se tiče ove zbirke, evo čuli smo što kaže recenzentica i što je rekla i na promociji u našoj narodnoj knjižnici. Koliko se i prepoznaješ za početak u njezinim riječima, a koliko bi možda dodala nešto još?
Ono što pjesnik piše, odnosno govori, što je Anđela i rekla, govori o sebi, a što nas najviše definira, to je naše djetinjstvo. Dakle, vraćamo se onda djetinjstvo, moje djetinjstvo, koje je bilo znači odrastanje na selu, ali to ne znači da sam bila odvojena od svijeta, nego sam bila okružena knjigama, knjigama o čarobnjacima, o vilama, vješticama, divovima, patuljcima, o književnom radu Ivane Brlić-Mažuranić. Dakle, sve je to bilo oko mene i priroda je bila oko mene. I negdje se u tom djetinjstvu ja sam pronašla vjerojatno nit ili onaj početak pjesništva.
Počela si pisati u djetinjstvu?
Tako je. Pisala sam još u osnovnoj školi. To su bile pjesme za školski časopis. I što se tu desilo? Znači, ja sam napisala jednu pjesmicu, a to je bilo onako dječja pjesmica, i jedva sam čekala da vidim u objavljenom časopisu. Međutim, kad je pjesma izašla, to više nije bila moja pjesma. Znači, uredništvo je malo izmijenilo raspored riječi. Pjesma je izgledala super, ali to više nije bila moja pjesma. Dakle, s jedne strane ja sam bila možda malo razočarana, uvrijeđena, a s druge strane sam se iznenadila kako se samo drugačijim rasporedom riječi može stvoriti nešto što ima neku, recimo, kvalitetnije obilježje, i to je prvi onaj klik. Znači, aha, znači tako to ide. To je znači stvar od riječi. Naravno, to je stvar dakako i čitanja poezije. Ne možete iz ničega nešto stvoriti. Tako da su to razni utjecaji domaćih i stranih autora. I nesvjesno, vjerojatno, negdje možda nešto i preslikate od njih, ali recimo da je to sve na kraju vaš rad.
Imamo pred sobom tvoju prvu zbirku Vrištine. Vjerujem da su nešto slušatelji već u našem programu o tome imali su prilike čuti, nešto saznati, možda i na portalima pročitati. Oni koji te poznaju, vjerujem da su i zbirku već dobro pročitali, proučili. Ali evo sad moje pitanje će biti vezano uz tu odluku, ma da ću to u javnost, pokazat ću nekome, objavit ću. Koliko dugo si se onda skrivala kao pjesnikinja?
Pa dobro, to ima još iz djetinjstva pa studentskih dana. Nije mi baš bilo, uglavnom to su bile pjesme samo za mene i uski krug ljudi, ali onda na poticaj Manje Kostelac-Gomerčić, počevši od 50 pjesama za snijeg, to pjesničkog festivala, a onda dalje usmjerena Literom Gackom i njezinim temama. Možda to baš nije bila moja prvotna odluka, ja baš ne volim se tako eksponirati u javnosti, ali recimo da Manja ima jednu vrstu autoriteta gdje vam daje nešto morate stvoriti, a drugo morate naći hrabrosti u sebi. Ono je takav autoritet, kad kaže nešto napravite, vi napravite i kako bude, bit će.
Evo, sjećam se itekako dobro, 50 pjesama za snijeg, na fortici, mokre noge, zima, ali baš je bilo čarobno, divno, jedna večer. Evo, hoćemo li je imati ove godine, ne znamo, jer ne znamo hoće li snijega biti.
Pa kako je sada krenulo vrijeme, mi smo optimistični, možda ga i bude.
Rekla si jedan put u razgovoru, nisam ni znala da sam toliko vezana uz prirodu, ne. Kao da nisi dovoljno toga bila svjesna, a sad kad i drugi čitaju tvoje pjesme, vidiš i sama da si zapravo jako vezana uz okoliš.
Pa da, zato što, gledajte, život vas odvede u neki sasvim drugi smjer. Kada ste zaposleni, isključivo ste usmjereni na to, na posao, možda na obitelj. Sve je ubrzano, ako samo ste u tom svijetu medija, znači nemate ništa drugo vremena nego samo rad, spavanje, znači jedne te iste su radnje. I onda najvjerojatnije gdje nađete onaj neki, kako bi rekao, mir i spokoj u sebi, a opet, sad se opet vraćamo, kad ste u sebi, onda se opet vraćate natrag u djetinjstvo, barem meni tako. I opet se vraćate onim mitološkim bićima, legendama, bajkama. To je ono što na kraju kraja, mislim da su mi zauvijek svi djeca negdje sakriveni u sebi.
Trebali bi se truditi ostati, tako nas i uče u ostalom.
Tako je.
Čini mi se zapravo, evo sad malo filozofiranja, da nas u školi usmjeravaju, ukalupljuju, i onda kad konačno postignu svoj cilj, kad se odreknemo dijela sebe, onda opet govore. Da bismo svi trebali biti se ono izvorno što smo bili.
Mm-hmm, vrati se sebi, oslobodi ono unutarnje ja, ali eto, neka nikad neće, neko možda hoće i tako, nijem svima isto.
Kroz poeziju se to itekako može.
Da.
Ima li danas, evo, puno ljudi piše poeziju, puno je onih koji vole pročitati, ali ima li dovoljno zainteresiranih? Imamo nekad osjećaj da danas mladi, pa i učenici, sve nešto isto tako rješavaju poprečnim putem, brzinski, da čak ni oni ne pročitaju dovoljno dobro i dovoljno predano lektiru, kako smo mi to nekada prije, ne tako ni davno, nekoliko godina, morali.
Pa, počeš je to da sad današnja djeca, ja polazim svojeg djeteta koje su u drugom jednom svijetu tih pobitela i nečega drugoga, materijalnog više. A mislim, ja sam optimistična da svakako ima mladih ljudi kojima je poezija ipak na prvom mjestu, koji stvaraju vjerojatno, isto nisu hrabri da se pokažu u javnosti. Poezija je vrlo intuitivna, osjetilna, nije za, kako bi ja rekla, nije za svačije uši, uvijek se bojite da će vas neko, bojite se osramotiti, evo to je najjednostavniji izraz.
Pojednostavljeno.
Tako je, upravo to. A onda jednostavno pređete. Mislim da ima djece koje to vole i žele, ali sad stvar je na kraju od njih samih. Imaju li hrabrosti stupiti ili ne? Ja isto sam u ovoj dobi tek sad istupila, jer možete se teći, pretpostavljam nekakvu zrelost. Evo, to je moje mišljenje.
Ima dosta, evo sad pada mi na pamet, ali neću imenovati, i ovdje kod nas ljudi koji su u dosta baš zrelijim godinama, čini se da su počeli stvarati, a zapravo nisu, nego su tek počeli tada objavljivati.
Tako je, ima nas dosta koji smo evo pod literom Gackom izašli van sa svojim pjesničkim uracima, ima puno ljudi, ima ih još više koji su, evo, ipak se nisu pojavili. Malo po malo to je, se širi krug tih ljudi, znači nismo sad više ostali na ovdje, na Otočcu, evo i Senj i Gospić. Kažem vam, uvijek morate imati onaj spiritus moments, to je, sad ću ja reći, to je Manja Kostelac-Komerčić koji gura, koji otvara vrata svima. Nismo svi isti, nemamo svi iste narative, neko voli rimu, neko ne, ali sve to je jedno prekrasno stvaranje, sve što se stvara je prekrasno, kreativno.
Dakle, možemo to shvatiti i literu Gacku i uopće profesoricu Kostelac-Gomerčić i sve ljude koji su s njom u kontaktu i pišu nešto i ona ih prati, potiče, kako kažete, gura, kao jednu veću učionicu, onako,
tako je, tako,
raznih učenika.
Tako, učionicu koja je otvorena prema svima. Znači, nema kako bi rekao, nema diskriminacije. Znači, svi su dobro došli, svi koji žele pročitati nešto svoje na litera Gacki, slobodni su doći i pročitati. Kažem, to je pjesništvo. Ono je osjetljivo, pa nemojte biti prekritični prema nama. Mi smo samo jedni obični mali ljudi.
Ja se sjećam, ne znam je li ta pjesmica bila posvećena životu, mislim da je, da je baš život bio tema kao jedan, baš ono subjekt. U toj pjesmi na 50 poema za snijeg završavala je otprilike kao priznaj sviđam ti se licemjeru jedan.
Da.
Jesam li dobro zapamtila?
Da, riječ je o malom pokvarenom svatu, jednom, a ne mora biti da je imaginarno biće, to je svako od nas malo, moramo se priznati, svi smo mi mali licemjeri, ali svijet ovakav kakav je, mislim, sviđa nam se, takav je, pogriješiv, ali dok mi shvaćamo da griješimo, imamo savjest, i valjda je to onda sve u redu, ili tako?
Evo, možda nećemo čuti ovu pjesmu, ali možda najbolje evo da krenemo od naslovne.
Naslovna pjesma su Vrištine. Vrištine doista postoje, polja Vrištine u rodnom jednom selu mojeg oca. I oni su ovako specifične, ta polja Vriština, to je nekakvoj crvenkasto ljubičastoj boji. Stvaraju poseban krajolik sa brezicima i sa rijekom, nešto kao engleski, irski krajolici, tako nešto, daju posebnu nekakvu grubost krajoliku, ali to ne znači da smo mi grubi ljudi.
Radi se o rijeci Bogdanici.
Tako je, rijeka Bogdanica, rijeka na kojoj sam provela djetinjstvo, jedna čarobna riječica, na izgled mirna i pitoma, u kojoj smo naravno i plivali i igrali se, ali eto, ima u njoj i virova, u virovima možda postoje kakve vile, možda kakva neobična bića, oni ne moraju biti dobri, ali eto, zato smo mi morali malo više oprezni, biti više oprezni, ali to je sve stvar, mislim, djetinjstvo i tako se i učimo živjeti, malo sa oprezom.
Poslušajmo vrištine.
Vrištine. Vrištine. Naselile su se u blizini na polovici puta od doma do rijeke. Koju vrstu predstavlja biljka u milion cvjetova nevidljivih ljepoti? Standardnom izričaju nije nametnuta, ali miriši sjetno. Možda samo one otočne vrste love slavu u romanima sestara, rukopisom čežnje, vjetra i značenja. Nekošene i neobrane divlje prepuštene su nebu i neutabanim puteljcima, slučajnim putnicima koji su prvi put okusili izdanke bujadi. Iako slovimo za divljake, s brda što se naslanja na visoravan, sreli smo se s bitnim, a onda i sa svijetom. Vjerujemo, stoga prebivamo u poljima šture zanimljivosti. Među zemljane okuse dodali smo začine samo nama znane, sjedinjene slatkim nektarom i pčelama u vrištinama između doma i rijeke. Kad ćemo opet biti djeca? U pitanju nedostaje upitnik, a za tvrdnju nismo dorasli. U vrištinama smo se, što je čudno, znali i izgubiti.
A i pronaći.
A i pronaći, da.
Vjerujem da su se mnogi slušatelji pronašli barem dijelom u vrištinama. To je zapravo i pokazatelj da bismo trebali to polako u miru i pročitati. Nije ni dovoljno čuti jedan put da bismo razumjeli sve. Bila je na promociji još jedna zgodna pjesma, rekla si o jednoj iznimnoj, posebnoj ženi, neobičnoj na neki način, i inače voliš pisati o ženama.
Tako je, žene su mi baš inspiracija, ona, kako sam i rekla, žene su stvorenja bića, isto koja se u jednom trenu iz blage i mile osobe mogu pretvoriti u ne tako blagu i ne tako milu osobu. Tako da ova pjesma, na primjer, je jedna takoj osobi koja je doista bila među nama, bogatog rječnika, znala je pričati prekrasne priče, a onda bi se u jednom trenutku pretvorila u jedno malo agresivno biće. I ta žena, nažalost, je umrla i specifično je živjela sama i pronađena je malo duže nakon svoje smrti, tako da u njezinom listu, s obzirom nisam mogla utvrditi kad je umrla, pišu dva datuma. Znači, jedna baš, eto, posebna osoba. Pjesma se zove Umrla je ona žena. Umrla je ona žena što je pričala priče o pričama svojim. Brzom izmjenom ritma u govoru izokretala je brda i doline, podizala je i rušila kraljestva i carstva. Vraćala je povijest i budila uspavane. Bar se tada tako činilo. Od sadašnjosti ništa nije ostalo. Povremeno na nišanu nestvarnih stvorenja, hudih i zmijoglavih, izokretala bi očne jabučice. Smatrala je za shodno upozoriti da nas promatraju iza ruba pogleda. Preblizo je od ande do ovde. I vjerovala je da joj vjerujemo taman kad je upravila pogled u smjeru naprijed. Prisutna je bila u prostorima gdje nijedna riječ nije ju dotakla, nijedno pravo nije ostvareno, ništa od traženoga nije našla. Hodnicima je davala imena. Pretvorila se u jedno od bića koje žive stvarnost, vireći s druge strane vrata. Pretvorila se u debeli spis bez korisnika. Umrla je ona žena koja 8 dana nije znala da je mrtva. Dugo je razmišljala je li umislila vlastitu neprolaznost ili se smrt poigrala njome, a da bi je prevarno uzela. I nije bila svjesna pogleda živih, jer se pretvarala da je nema, skrivajući oči dlanovima.
nekako imam osjećaj da je to jedna od tebi najdražih pjesma.
Je, to mi je najdraža pjesma.
Evo, nije naslovna, ali je, doista je posebna.
Hvala.
Žene su ti inspiracija. Imaš li ti, sad si već pjesnikinja ostvarena s izdanom zbirkom, potrebu i želju pogurati, kako to obično kažemo, potaknuti još nekoga od svojih kolega okupljenih i na platformi Litera Gacka?
O da, naravno. Ovo je, to sam možda zaboravila reći na predstavljanju knjige, da stvarno ovako nešto treba biti poziv svima onima koji imaju, ja sad govorim ovako malo kritičnu količinu, masu pjesama za koje smatraju da su dovoljno dobre i kvalitetne, da ih izdaju, puste u javnost. Što više, to bolje. Što nas više ima, to je bolje. Da im to ovo bude motiv. Ja ću se tome itekako radovati.
Razgovarali smo, imali smo priliku i na tom književnom diptihu u knjižnici poslušati novinarku i književnicu, isto tako Božicu Brkan, koja je istaknula isto danas taj trend te nekakve možda i prevelike realističnosti u književnosti, da se zapravo i novinari pišu književna djela i zapravo katkad je nemoguće razlučiti do koje mjere je to dokumentarno, od koje mjere je neka fikcija. Evo, gdje bi se ti pronašla u tome i imaš li možda već u praksi ili u naumu pisanje i nekih drugih sadržaja, ne samo pjesama?
Mislim, meni su proza koja je tako realna privlačna, međutim opet pribjegavam ono malo, kako bi rekla, bajkovitom i mitskom, jer dijelo nas treba opustiti kada to čitamo, a ne da nas slomi, da nas pritišne. Tako da sam uvijek sklona to nekako malo izvan ovog svijeta. A drugo pitanje, nisam baš sigurna, mislim da to zahtjeva puno veći napor, mislim. Da zahtjeva puno veći napor i puno veću neku zrelost, načitanost, dar za tako nešto. Ne znam baš da bi imala hrabrosti uputiti se tako u tim vodama. Ovo mi je milije.
Ima puno književnika koji ne pišu pjesme jer smatraju da zato nisu dovoljno zreli ili da nemaju dovoljno dara za poigravanje.
Da. Neki dan sam pročitala Želimira Periša. On je piše romane, ali piše i poeziju i recimo on mi se kao pjesnik puno više sviđa.
Nisam ni pitala što voliš čitati, ali evo, da, možemo na kraju.
Što volim čitati? Volim čitati Miljenka Jergovića, evo, to ću reći, on je super, on je tako nekako poseban autor, malo me podsjeća na Andrića, ako to smijem reći. Ali najviše stvarno volim čitati poeziju. To mi je od uvijek bilo. Ne znam zašto, domaća hrvatska poezija, strana, to tako, jednostavno mi to odgovara mom senzibilitetu. Ne znam.
Zabavlja naše misli na neki drugi način.
Tako je, upravo tako.
To je dakle forma koju voliš, u kojoj ćeš se izražavati. Evo, ja pretpostavljam da već ima pjesama koje čekaju da budu objedinjene, tiskane, objavljene u novoj zbirci kroz neko ne tako dugo vrijeme.
Pa ja se nadam. Ja se nadam da idem u tom smjeru. Svakako vidim da, mislim, ja tek početak, uvijek se ne spominje kao ovo nije nekakva zaokružena cjelina. A ja ne znam što bi to trebalo biti zaokružena cjelina, vjerojatno nekako tematski ujednačena, ali možda bi to onda bio neki ograničavajući faktor, pa onda prepustimo malo se stihiji, razmišljanja i misli, pa onda opet ispadamo, ne imamo nekakve, kao što bi Bero rekao, nije zbirka nego zbrka.
Ne vole pjesmici norme.
E, da, norme, ograničenja i to, nemojte nas u to stavljati.
Evo, zahvalit ću ti, Ivana, na dolasku u naš studio i što si našim slušateljima odlučila predstaviti svoju zbirku onima koji nisu bili na promociji, a ima dosta takvih, a opet ih zanima, svoju prvu zbirku pjesama Rištine. I na kraju, evo, neću više upadati ja ni s pitanjima, ni s odgovorima, pa ni sa zahvalom, to sam učinila sad. Jedna pjesmica po tvom izboru, neka bude odjava ovoga razgovora.
Aha, dobro. Hvala Josipa na pozivu, bilo mi jako ugodno s vama. Što bi to moglo biti, da vidim. Evo jedna, recimo, ne znam je li to ljubavno ili nije, nešto tako je, međuodnos, interakcija između dvoje ljudi. Ako me pustiš, pjesma je. Ako me pustiš, odletjet ću u visine. Udana za vjetar, više neću dodirnuti tlo. Ako me pustiš, pronaći ću izvor rijeke koja ne poznaje slanost suza i živjeti od odbljeska svjetlosti. Ako me pustiš, možda ću shvatiti vrijeme, možda ću shvatiti sebe, možda ću sanjati. Ako me pustiš, neću ti oprostiti puštanje iz zajedništva, praznu krletku, slobodu.
Priča i san pod jastucima, vino i dim u poljupcima i miris lješnjaka, nebo plave boje indiga. I ti i ja, čini mi se da sam sve to sanjala. Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, o zašto smo sada toliko daleko. Probudi me, ja mrzim ove noći, poželi me i sa anđelima dođi. Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, o zašto smo sada toliko daleko. Probudi me, ja mrzim ove noći, poželi me i sa svega, zadrži sjećanja, zaštiti me i opet nešto slaži.
Slušate emisiju Gackom zajedno.
Na drugoj večeri događanja Litera Gacka, književnom diptihu, imamo čast u Narodnoj knjižnici Otočac poslušati i poneke i stihove, ponešto sadržaja, a i životnog iskustva novinarke i književnice Božice Brkan. Dobar dan, dobro nam došli.
Još bolje vas našla i vama, dobar dan.
Kako ste došli uopće na događanje koje se zove Litera Gacka? Vi niste iz našeg kraja, ali ste se polako povezali.
Pa sad sam došla na poziv gospođe Manje i to me jako veselo. Dakle, ova baštinska linija nas je zapravo nekako spojila. Međutim, ja sam prije dolazila ovdje novinarskim poslom, da tako kažem, a isto istraživačkim što se tiče gastronomije i tih nekakvih stvari, tako da neke tekstove sam pisala o tome, dakle prepoznala sam gdje sam sve bila i mislim da smo, ne bih se sjetila koje godine, ali jedne godine mislim da smo tu najzorniju hrvatsku seosku ženu birali, tako da se i tog sjećam.
Evo, imali smo i mi i prije, imamo i sada i uzornih seoskih i gradskih žena, imamo i književnika. Kad se čini da više ljudi piše nego je onih koji pokazuju interes, onda opet nas nekada iznenadi dosta dobar broj ljudi u publici i ovdje na promociji zbirke Ivane Rudelić-Burić i vaših knjiga.
Pa gledajte, neprestano se govori kako sve manje i manje ljudi čita. Vjerojatno to je tako, na neki način se mijenjaju i mediji iz kojih se zapravo informira, čak i lijepa literatura, ne znam, nekadašnje romane, ljubavne romane, krimiće i tako dalje, zamijenile su TV serije ili ne znam, nekakve druge stvari. Ali mislim da oni koji čitaju, čitaju predano. Obično se spominje da ne znam, ne čita se poezija, ne čita se ovo, ne čita se ono. Ali na kraju krajeva ljudi dosta pišu i mislim da kod onih koji postoje interes da čitaju i za one koji zapravo ne čitaju, tako da na neki način ipak dolazimo do ravnoteže. Mislim, ja se ne bih htjela žaliti bez obzira, mislim da nama je stalo, mi, nama koji pišemo i na kraju objavljujemo čak jer se pokušavamo kao izdavači pojaviti, nama je stalo da dakle dopremo do što više ljudi. Ali pitanje je zapravo na koji način, gdje što možete. Ja se zapravo zalažem za multimedijalnost tekstova, tako da navela sam, jučer smo imali jednu tribinu u Zagrebu, pa sam navela primjer da je meni u subotu izašla priča u Večernjem listu, dakle to je moja nekadašnja novina, ali ovdje je književna priča s kojom sam ja jako zadovoljna. I ja sam zaboravila, ja sam poslala to prije 2-3 tjedna, dakle vrlo brzo je objavljena, ja sam zaboravila za to i vidjela sam tek na večer. Niko mi nije rekao da mi je priča izašla. Vjerojatno se novine čitaju manje. Nakon drugi tjedan, mislim ono od susjeda do susjeda, valjaniju pa su javljali. Međutim što, ja sam stavila na Facebook drugog jutra, meni se javilo dakle preko 100 ljudi i iz konteksta vidim da je zapravo većina tih ljudi tu priču pročitala. E sad, koji je to doseg? Vjerojatno bi nekad 100 ljudi pročitalo to u novinama. A sad je to možda preko Fejsa ili možda će biti ozvučeno. Recimo, ja imam, moj roman Ledina je adaptiran za Hrvatski radio. Oni svake godine, naravno, jer to im je besplatno, samo prve godine plate, oni svake godine uredno to ponavljaju. Međutim, nikad ne jave, sad ćemo mi to emitira taj tjedan, dakle, vaša Ledina je. Da ja to isto čujem, da se malo ja raspekmezim i da budem sretna zbog tog. Ali vam onda neko ko to čuje javi, evo, ovaj tjedan vam ide Ledina ili tako. Dakle, postoji različiti načini. Ne znam, neki kolege imaju sreću pa im adaptiraju u serijale, dakle, ove popularne nekakve romane ili nešto. Tako da, mislim da na sve u svemu, bitno je da te informacije koje mi oblikujemo, te osjećaje koje mi oblikujemo, da na bilo koji način dolaze do ljudi.
Vi ste dugo godina i radili kao novinarka. Kad ste dobili više vremena ili je postala sve veća želja? Ili postala sve veća želja i potreba? Počeli ste se više intenzivnije baviti književnošću. Da morate odabrati jedno od ta dva područja kako bi sebe opisali. Književnica ili novinarka? Što je više?
Prije sam se predstavljala, znači, novinarka i književnica, a ono sad se predstavljam književnica i novinarka, ali više zapravo pišem književnost. Na neki način, pa ne znam, zapravo, ja sam živjela cijeli život od pisanja, ovakvog ili onakvog, i to što sam ja radila, mene je to silno veselilo. Na kraju, tekst je tekst. Dobar tekst je dobar tekst, loš je tekst, loš tekst. Prema tome mislim da je bitno napisati dobar tekst, neovisno o tome što će neki u tome vidjeti lijepu književnost, a neki novinarstvo. Jer mi, evo, rekla sam danas da cijeli dan se nešto sporimo oko nekih upravo objavljenih romana, za koje ja mislim da su novinarstvo da uopće nisu zapravo romani. Čak su ih pisali naše kolege novinari, dakle, govorimo o hrvatskim autorima. Ono što je problem, kad ste već pitali o čitanju i to, problem je u tome što mi ne njegujemo domaće autore. Najlakše je kupiti dobar prijevod, razvikan prijevod, PR sa prijevodom, to vas je, najmanje vas to košta, recimo naši izdavači najviše na tome zarađuju, a jako je teško odgojiti vlastitog autora, stvoriti kriterije za dobrog pisca. To mislim da je najteže. Tako da mislim da je jako važno zapravo ne samo odgajati svoje autore, nego dakle podržavati ih na neki način, tiskati ih. Pa ako imate velike tiraže, ako imate tiražu 100 primjeraka ili 200 primjeraka, kako da se to po Hrvatskoj rasprostre? Mislim, pitam ja vas, kako? Mislim, sad kad ja spomenem recimo neke naklade svojih knjiga, mislim, to je neusporedivo je s ovim nakladama danas. Nekad do nedavno, dakle do prije koju godinu imali smo barem otkup, pa su za knjižnice. A sad recimo ako razgovaramo koliko knjiga tih dođe u vašu knjižnicu. Mislim, kako da ljudi nešto što je aktualno uopće mogu čitati ako ta knjiga ne dođe ili dođe u jednom primjerku eventualno.
Može li se danas, vi pišete u mirovini ste prije svega za izražavanje sebe osobno, svojih misli, svojih sjećanja, svojih maštarija, može li se živjeti od pisanja, a može li se živjeti od novinarskog pisanja prema vašem iskustvu?
Pa moje iskustvo je zapravo kombinacija, rekla bih tako. Ja se ne mogu žaliti, dakle, ono, uvijek sam govorila i radimo, čak kad sam sa svojim ekipama radila, dakle velikima i novinarskima i književnima i dizajnerskima i tako dalje. Dakle, ili radimo za lovu ili radimo za slavu. Neke stvari napravite jer vas silno vesele, znate da vam ljudi ne mogu platiti ili tako nešto. A nekad vam je nešto plaćeno, mislim, ono, zapravo kad ne očekujete da tak velim. Ili, ne znam, prevare vas, naprosto ne znam, ja na kraju kad sam počela pisati svoj blog, ja sam to radila zato jer nisam, ja sam profesionalka, ja nisam htjela sad, mogla sam pisati gdje sam htjela, jer nisam više bila vezana, znači, za večernjak i tako, ali ono, ne da vam se pregovarati. Recimo, ja imam jako dobra iskustva sa marketingom, sa native marketingom, na kraju kada sam radila velike projekte i u Vegeti i ne znam što, ali jednostavno vas neke stvari umore. Mislim, mi nemamo, recimo, što se književnosti tiče, ni u novinarstvu, nemate agente koji će vam dogovoriti posao. Ili nemate nekakav PR koji će raditi za vas. To imaju samo velike kuće. Ja, ako recimo mi imamo malu izdavačku kuću koju smo osnovali da bismo mogli neke moje knjige objaviti, jer nisam htjela čekati 3 godine da mi objave roman, na primjer. Ali kad mi objavimo roman, dakle, mi moramo pobrinuti se da on bude negdje, kad je već gotov, dakle, kad ga otisnete, morate ga najprije napisati, morate platiti lektora, morate platiti dizajnera, dakle, morate sve kao što i drugi imaju. Dakle, morate odnijeti primjerke u nacionalnu i sveučilišnu, možete tražiti od ministarstva na nekakvim ove neke doplate da vam mogu pomoći, dakle potpore ili ne znam što, pa dobijete ili ne dobijete. Nekad ste mogli dobiti recimo za pisanje romana, mogli ste dobiti otkup romana, mogli ste, ne znam, za tisak. Danas mislim, mali izdavači zapravo ne mogu se probiti kroz svu tu šumu da im otkupe uopće bilo kakvu knjigu, jer ne znam, ili traže da knjižnice izaberu. Kako će knjižnice odabrati kad ne znaju da je uopće knjiga izašla? Tako da recimo uništit će male izdavače, nas koji to veseli, koji hoće knjigu, pa ja sam svoje knjige počela raditi zato da ja mogu dati knjigu kome želim. Jer je ispalo da recimo te naše kuharice koje su bile u velikim nakladama, ali nisu bile zapravo ni na jednoj onoj listi najprodavanijih, ne znam zašto. Mislim, razumijete, to su isto, dakle, čudesni su putevi gospodnji u izdavaštvu, da ja mogu pokloniti knjigu kome hoću. Jer ako ja kupim svoju kuharicu u 50%, dakle, po ugovoru, a onda vidite da vam izdavač natiska tih kuharica, ne znam koliko izdanja, i onda ih prodaje u 10%. Dakle, osjećate se zakinuto. Kod nas je problem, dakle, ne samo odnosa književnika i pisa i čitatelja, nego je problem ovog između. Dakle, nedostaju vam knjižare, dakle, nedostaje vam
taj infrastruktura.
Upravo to, baš ste mi to krasnu, tu groznu riječ rekli, ali je krasna, tu baš pristaje infrastruktura, dakle, koja bi podržala dobru knjigu. Govorimo o dobroj knjizi, a o tome onda, o kriterijima, što je dobra knjiga, što je loša knjiga. Što recimo treba biti u lektiri, što ne treba biti u lektiri, da to ne govorimo. Dakle, to je drugi par opanaka.
Evo, govorila je o vašem radu gospođa Sandra Pocrnić-Mlakar, a isto tako je uvodno rekla da se bavi dosta baštinom, pa se tako na neki način i povezala s udrugom Baštinica, s profesoricom Manjom Kostelac-Gomerčić, pa ste se tako i našli ovdje predstaviti vaš rad našoj književnoj publici. Nekako i vi ste rekli u jednom trenutku kao da do baštine se ipak ne drži dovoljno i da postajemo pokondirane tikve, evo doslovno tako.
Pa gledajte, mislim da je to, mislim prije svega mi jako malo, mislim, ne odgajamo se dovoljno za tako nešto. Naravno, kad pogledate medije, onda vidite, ne znam, gledajte ovakve serije, onakve, od hrane, na primjer. Mislim, meni je to nešto prestrašno, ne znam, kolegica me nagovara da napravimo ovoga temu o tome što je šta su hrvatska jela. Dakle, mi danas ne znamo što su hrvatska jela. I uvijek iznosim primjer kad smo babičinim kolačima u Zagorju, dakle, to je jedna tradicionalna i jako dobro organizirana priredba. Probali smo kolač od tikve i ovoga bučnicu. I bila je ljuta, pa ja velim, gospođe, poprostite, mislim, šta ste sve stavili u to? Pa ona veli, pa malo je džumbira metnula, pa pitam, pa kako mi je palo na pamet? Pa pročitala je na internetu da se tikvanja i džumbir jako slažu. Šta sad vi takvoj gospođi velite? Dakle, na internetu svašta piše, isto kao što piše na plotu. Ali ne morate zbog toga, dakle, takve stvari raditi. Dakle, mi na neki način, a to je zapravo uvijek u primitivnim sredinama, da se mi sramimo svojeg. Ne znam, mi recimo imamo sad svima plemenitašku kuhnju, dakle, jer ona siromaška zapravo uopće nije upisana nigdje. Ili su bili nepismeni ovi jadničci koji su kuhali, ne znam, bili su sretni uopće da imaju što skuhati. A dakle, da se to uopće na neki način prouči ono strateški, nemate tog, dakle imate, neki krajevi su to uspjeli napraviti, moram priznati, neki to rade uspješnije i kroz turizam, mislim, mi sad sve u turizam pretačamo, ne možete, pa moramo i mi neke stvari, kad vegetarijanci i vegani, oni kao ono jela, ne znam kakva, ja sam imala jednu malu kuharičicu unutar večernjaka, smo to napravili, nije povrće samo za vegetarijance, pa mi imamo takvih krasnih jela, dakle, ono, mislim, fantastičnih, dakle, u kojima nema mesa, mislim, jer nije bilo mesa svaki dan. Ili, ne znam, ovo što sad radi, kulen sam spominjala, pa mislim, pa nisu kulen jeli svaki dan. Dakle, kulen je bio od jedne svinje jedan. Dakle, to znalo se da kad je žetva, onda se jede kulen, ili kad je svadba. Nije to da se sad reže svaki dan. Mislim, mi smo jednostavno povrkali lončiće. Tako da, mislim da bismo se više trebali baviti baštinom, dakle, od malih nogu, kroz medije pogotovo. Dakle, umjesto ovih gastrošova, mislim da bismo trebali imati nekakve odgojne emisije, tipa domaćinstvo, mislim, mi baš nismo isto imali, ali mene to također kasnije počelo zanimati upravo zato jer je moje čitatelje zanimalo, pa je onda da ne bih bila ono neznalica, počela sam se takvim stvarima baviti. Jednostavno, vas zanima, pa idete malo u knjižnicu istraživati, pa idete po terenu, morate malo nogice zmazati, ne? Za takvu stvar vi ne možete naći sve na internetu, nažalost.
Pri kraju, evo, spomenimo za naše slušatelje, imate ideju da bi održali susrete na kojima bi mi razmjenjivali razno razne teme vezane uz baštinu, a vjerojatno onda i uz lokalnu gastronomiju, Moslavine i Gacke?
Pa, meni je, recimo, ja sam baš rekla kolegici Slavici Moslovac, svoje prijateljici, koja je godinama bila šefica Moslovačkog muzeja tamo u Kutini, i piše fantastične knjige, dakle, i vodi vokalni sastav Rusalke. Upravo sam pričala o gospođi Manji, koju sam evo danas tek prvi puta uživo upoznala, čule smo se više puta. Dakle, one rade toliko zanimljivih stvari koje se mogu razmjenjivati, da je to samo trebate ljude povezati. I bitno je da ljudi, ako nema to u medijima, onda se ne može ni saznati. Ali na neki način, dakle, ovako da se mi jedan za drugog doznajemo, pa da širimo, što bi se reklo, glase, zapravo da širimo tu dobru ideju, mislim da se na takav način može dobro raditi.
Recimo još i da Narodna knjižnica Otočac ima vaših knjiga za sve one koji nisu bili večeras ovdje, mogu doći, pronaći, odabrati i pročitati.
Pa, baš smo rekli, suprug je, danas ujutro smo probali pogledati, jer obično vidimo da li neka knjižnica ima onog kroz otkup ministarstva ili nešto, da nas se snazala iz tog otkupa da vrlo malo dobivaju, tako da nismo mogli naći na internetu, pa smo ponijeli neke knjige. Ja sam donijela i neke druge knjige, nekih drugih kolega, tako da mislim da se može pogledati i naći ako nekog zanima.
Evo, do ponovnog susreta. Ja ću zahvaliti i u ime svoje ekipe i naših slušatelja, sad ću reći književnici i novinarki gospođi Božici Brkan.
Hvala vam lijepo, svako vam dobro želim.
Toliko za danas, dragi slušatelji, u emisiji Gackom zajedno. Emisiju su tonski obradili i realizirali Zvonimir Tonković i Blaženka Barković. Uredila i vodila Josipa Jergović-Baklajić. Ciklus emisija Gackom zajedno realizira se uz financijsku potporu Fonda za pluralizam odlukom Vijeća za elektroničke medije. Do sljedeće nedjelje i neke nove teme, srdačan pozdrav!